Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ohjelmassa puidaan Raadin kanssa kulttuurin, median, ilmiöitä ja uutisia sekä pohditaan tietysti arvokysymyksiä. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tänään Raadissa on mukana elokuvakriitikko, tietokirjailija Leena Virtanen. Tervetuloa.
Moi moi ja kiitos.
Studiossa on myös liikemies Sami Kuusela.
Moikka kaikki.
Ja täältä löytyy myös toimittaja ja tietokirjailija Jussi Aalruut. Tervetuloa.
Moi, kiitos paljon.
Ja tervetuloa mukaan myös kaikki kuuntelijat ja katselijat. Ja tätä ohjelmaahan voi tosiaan myös katsella Areenassa. Se löytyy tuolta Suorat-osiosta. Ja sitten ohjelman jälkeen Areenasta tämä löytyy videona tuolta hakusanalla Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Aloitetaan koko viikon puhuttaneella kahden Helsinki-aiheella. Tämän sopan hämmennys tuntuu vain jatkuvan ja jatkuvan ja meidän toimitus valitsi tämän aiheen, koska tähän liittyy niin paljon erilaisia tulokulmia. Helsingissä on tosiaan ollut siis pitkään jo vireillä tällaisen suuren monitoimihallin rakentaminen aivan tuohon vanhan jäähallin ja Olympiastadionin kupeeseen. Ja tämä ikuisuushanke nousi jälleen puheenaiheeksi, kun paljastui, että maamme hallitus on luonut tälle monitoimihallihankkeelle 35 miljoonaa euroa ja ilman perinpohjaista ja lainmukaista hakemusmenettelyä laskelmineen. Ja nyt äsken tämän on lisäksi käynyt ilmi, että tämä hanke on tai ainakin on ollut lähes konkurssin partaalla. Ja tämän viikon aikana on selitelty ja pesty käsiä. Ja korostan vielä, että kaikkea ei vielä tiedetä. Tässä asiassa on paljon kysymysmerkkejä. Mutta millainen vaikutelma teille raatilaisille on tullut? Miten paljon tässä lobattiin ja suhmuroitiin suhteilla?
No ehkä mä voin aloittaa silleen, koska saatan olla tässä syvemmällä kuin moni muu. Kun mä oon tuossa Helsingin kuntapolitiikassa ja mä oon nimenomaan semmoisessa kaupunkiympäristön lautakunnassa, jossa käsitellään näitä kaavahankkeita. Ja tämähän on ollut aika kauan aikaa. Tosiaan niin kuin kerroit, että tämä on ollut aika kauan aikaa nyt niin sanotussa prosessissa. 23 me hyväksyttiin tällainen aluevaraus ja silloin puhuttiin siitä, että siihen tulee mukaan paitsi tämä stadioni, se piti kaivaa vielä syvemmälle maan alle. Siihen rakennetaan asuntoja, toimistoja, hotelli, kaikkea muuta tällaista. Ja sitten pari vuotta sitten taas valtuusto hyväksyi tämän tonttikaupan, jossa näin sai kohtuullisen hyvällä hinnalla sen tontin siitä, jotta se oli niin kuin järkevä, edes jotenkuten järkevä rakentaa. Mutta sitten yhtäkkiä nyt tänä keväänä sitten tultiinkin uuden konseptin kanssa pihalle. Asunnot pois, hotelli pois, toimistot pois, pienempi se ylipäätänsä se rakennusmassa, eli kuinka iso siitä koko hommasta tulee. Ja painopiste oli tässä pelkäs areenassa ja silloinhan moni mietti meistä, jotka tähän on perehtynyt, että miten toi voi olla kannattavaa, kun just näillä asunnoilla ja hotelleilla ja muilla ja toimistoilla siitä piti tehdä kannattavaa, että miten tämä on mahdollista. Se oli kova yllätys ja sitten ei siitä kauaa mennyt, niin yhtäkkiä ilmeni tällainen, että jostain tällaisena dois emaakkina tyylisesti oli valtiolta tullut 35 miljoonaa euron lupaus siihen hankkeeseen. Tämä on kaikki ollut aika lailla sellaista, varsinkin meille päättäjille ja uskoisin, että myös virkakunnalle, niin aika nopeita nämä käänteet. Ja, niin nythän sitä joudutaan sitten vähän uudestaan miettimään ihan alusta asti, että mitä sinne nyt oltiinkaan rakentamassa ja näin. Että kyllä tässä on jonkunlaista niin sanottua kovaa ajoa ollut siellä kulisseissa ja ei se hirveän läpinäkyvältä näytä.
Tämä tuntuu tällaiselta suomalaiselta kansalliskapitalismilta, että yhteiskunta investoi ja herrat yrityksineen vetää sitten voitot ja varmaan tarjoaa pojille sitten vielä jääkiekkoaitiopaikat, koska tämähän on käytännössä HIFKin uusi kotihalli. Nordenskjöldin kadun vanha jäähalli muuttuu palloiluhalliksi, mikä on loistavaa. Sellaista kunnollista ei ole ilmeisesti Helsingissä ollut. Ja tästä tulee uusi lätkäareena. Ja se tuntuu nyt olevan tämän hankkeen kuitenkin se fokus, tämä urheilu ja jääkiekkoilu. Ei niinkään sitten se kulttuuritarjonta, josta on puhuttu.
Joo, ja mäkin mä Facebookissa luin Minna Lindgrenin postausta tästä aiheesta, joka Minna on siis musiikkiekspertti kaikin tavoin, mutta myös vihreiden kaupunginvaltuutettu, niin se huomautti siitä, että eihän se kulttuuri siellä mitään, niin kuin, ei siellä ole mitään saumaa, koska ne lätkämät sitten kuitenkin sanelee ne kaikki aikataulut, ainakin Minnan mukaan. Ja näin myös Tampereella Nokia-areenalla ilmeisesti on tapahtunut, että ei siellä niin kauhean paljon jää tilaa niille niin kuin kulttuuritapahtumille, että siitä tulee HIFKin halli, niin kuin Minna sanoin. Ja sitten myös se vinoili siitä, että se olisi mukaan markkinaehtoinen bisnes. Niin. Ja sitten myöskin Vassareiden Paavo Arhimäki on päässyt vinoilemaan siitä, että näähän on niin kuin, kokkarit on ihan kommunisteja. Taitaa olla sellainen vanha virsi aina näissä, mutta joka tapauksessa. Mutta tietysti tämä koko tämä lobbaamissa se mahdollinen korruptiomeininki on sitten se oma juttunsa, että kyllä se, mä en niin kuin, vaan niin kuin, tajua, niin kuin, että miten ne on ajatellut, että se jossain vaiheessa tulisi näkyväksi. Ja sitten mä kuulin, että joku tutkija sanoi sitä, että nämä on yleensä semmoisia prosesseja, että ne sitten jälkikäteen niin me nähdään, että mitä oikeasti on tapahtunut, että sitten mielenkiinnolla odotamme.
Niin se tässä just ihmetyttää, että tässä kesti vuosi ennen kuin tämä asia tuli tavallaan uudestaan esiin, koska tämä rahoituslupaus annettiin viime vuosi sitten, vuonna 2025.
Eikö se ollut, anteeksi, Vantaan Sanomien juttu, jossa kyllä. Vantaan Sanomien ansiokas journalismi paljasti nimenomaan tämän, koska Vantaalla on kilpaileva hanke, joka ei saanut vastaavanlaista rahoitusta.
Mutta silti tässä on kuitenkin aika iso joukko ollut matkan varrella, jotka ovat tienneet, että tämä ei ole mennyt ihan by the book.
Mä joudun olemaan sille ihan snadisti tällainen taas kaiken tylsentävä sosiaalidemokraatti, että koska on toisaalta ja toisaalta niin kuin me demareilla aina, mutta mä oon siis ollut tämän hankkeen puolella varovaisesti ihan sen takia, että ne kaikki lisävaikutukset Helsingin kaupungin taloudelle, sillähän tätä aina perustellaan, että tänne tulee lisää matkailutuloa, tänne tulee tapahtumatuloa, tänne tulee sitä sun tätä, jolloin se ei ole pelkästään se, että jos me ajatellaan, että se olisi pelkästään se halli ja sen lippumyyntitulot. Ja sen takia kaupungit tulee näissä asioissa vastaan. Ja ei se nyt pelkästään voi olla mikään HIFKin lätkähalli, joka on nyt tuettu valtiolta 35 miljoonaa. Kyllä siitä tulee kuitenkin merkittävän kokoinen niin kuin konserttiareena, joka taas houkuttelee tänne sellaisia artisteja, joita me ei välttämättä muuten saataisi. Mutta tämä kaikki, miten tämä on tapahtunut niin yllättäen ja piilossa ja miten on voitu pitää just niin kuin sanoit, että tämä on pidetty tämä 35 miljoonaa, koska kun siellä on kaupungin sekä päättäjien keskuudessa että virkakunnan keskuudessa yritetty ynnätä, että miten tämä oikein saadaan tämä yhtälö toimimaan, niin se on tässä tosi mielenkiintoista. Ja sen, mutta toisaalta taas niin kuin korruptiosyytökset on minusta tosi vahvoja, että mä en ole ainakaan vielä onnistunut löytämään mitään. Lupaan kyllä, että jos löydän jotain korruptiota, niin pidän sitä kovaa ääntä, mutta siis en ole löytänyt vielä ainakaan minkäänlaista niin kuin suoranaista korruptiota tässä.
Mutta se onkaan just tämä, että se pystytään sitten jälkikäteen. Mä ainakin mun on helppo kuvitella, että ne pystytään sitten purkamaan vasta myöhemmin, että we'll see.
Mutta mä uskallan epäillä, toivottavasti olen väärässä, että tämä halli, jos se toteutuu, muuttaisi merkittävästi Helsingin konserttitarjonnan profiilia. Siinä on muutama tuhatta paikkaa enemmän kuin Veikkausareenassa, jossa on se 20 000. Ja tällä hetkellähän, jos me puhutaan näistä isoista artisteista, joista harmitellaan, että he ei tule enää nykyisin Olympiastadionillekaan, niin heillä on yleistynyt tapa, jossa he pitää tällaisia ikään kuin residenssi konserttisarjoja. Eli viikkokonsertteja Lontoossa, viikkokonsertteja Pariisissa ja luotetaan, että eurooppalaiset fanit kaikki tulee sinne. Eli se toive siitä, että me saataisiin tämän jälkeen niitä ykkösluokan kansainvälisiä artisteja Helsinkiin, kun meillä on 20 000 istuinpaikan sali ja halli, niin se ei ole musta välttämättä ihan realistista. Et mä en näe, että se tulisi muuttaa sitä. Näin tällaisena niin kuin kulttuuriruohonjuuritason ihmisenä isompi puutehan meillä on niistä välitason konserttisaleista, että ne hypyt tavallaan jostain Tavastiasta kulttuuritalolle, kulttuuritalolta jäähallille, jäähallitareenalle, niin siellä on niitä aukkoja, joita pitäisi ennemmin täydentää, kun sitten rakentaa tällaista isoa ja kuvitella, että saataisiin ne maailman isoimmat tähdet.
Tämähän ei ole ainut hanke, että myös Suvilahteen on suunnitteilla tämä niin kuin vähän pienempi areena ja kaikkea muuta, ja siellä on vähän samoja puuha-uggeleita kanssa. Niin kuin, tämä on hyvin miehinen tietysti tämä, niin kuin tämä, mutta siis tuntuu jotenkin, että usein näissä, niin kuin näissä urheiluun liittyvissä hankkeissa on niin sanottuja meitä liikemiehiä.
Että kyllähän urheilu tässä tuntuu vetävän, että se kulttuuri on
Susijengille tuossa tulee kotiareena myös. Et sä tykkää susijengistä, Jussi?
Mä olen kyllä enemmän kulttuuri-ihminen kuin urheilu-ihminen ja liputaan sen puolesta, että niitä konserttisalejakin tarvitaan. Jos kulttuuri saa lisää tilaa urheilun vetämänä, niin sehän on tietysti mahtavaa. Mutta mä oon vähän skeptinen nyt siitä, että tämä on avain onnea.
Ja suurin osa tässä on tietysti se kysymys, että yhtäkkiä kun ei ole rahaa yhtään mihinkään, ja me otetaan myös niin kuin vaikka sosiaalituista, otetaan sote-järjestöltä tai kaikilta
ja
pois
kulttuurilta.
Niin kuin kulttuurilta valtavasti rahaa pois, mm-hmm. niin yhtäkkiä jostain taskusta ilmestyy 35 miljoonaa.
Niin, tämmöisenä aikana just koko ajan niin kun annetaan sitä kuvaa, että mistä kaikesta pitää niistä.
Ja sitten kun Helsinkiin rakennettiin uusi lastensairaala, niin rahaa ei ollut tarpeeksi, vaan piti pyytää tavallisilta kansalaisilta kansalaiskeräystä.
Niin aivan, niin tämähän voisi myös niin kuin suunnitella niin.
Kansalaiskeräystä. Eikä tässä vielä kaikki, vaan että tänäänhän Hesari uutisoi, että Orpon porukka on järkännyt EM-kisoille, EM-kisahankkeille, eli kun haetaan Euroopan mestaruuskilpailuja, niin 10 miljoonaa. Sekin on tippunut, josta siellä taskussa on aika paljon fyrkkaa.
Aika monta runofestivaalia sillä järjestetään pitkin Suomeen.
Jotenkin tuntuu, että tässä on korostettu tätä kulttuurinäkökulmaa ja juuri niin. Tätä tullut ja hienoja
kulttuuri
konsertteja.
Kulttuuri hyödynnetään aina tämmöisissä niin. Niin puheissa,
että sillä tavalla voidaan vähän sumuttaa sitä. Pikku leikkausta, joka saksittiin tässä
kyllä
hallituksen aikana. Jatketaan elokuva-aiheella. Enää ei tarvitse odottaa kuin parisen viikkoa, niin Christopher Nolanin Odyssey-elokuva saa ensi-iltansa. Ja puhetta tästä elokuvasta on todellakin riittänyt jo etukäteen yllin kyllin. Lähes vuosi jo etukäteen tästä on kohistu. Ja Nolanhan on Oscar-palkittu ohjaaja. Ja tämä Odysseyn budjetin on sanottu olevan noin 220 miljoonaa euroa. On vähän toista kuin suomalaiset elokuvabudjetit.
Sillähän saisi melkein Garden Helsingin.
Just. Ja tämä Odyssey on siis jälleen uusi elokuvatulkinta tästä Homeroksen Odysseuksen harharetket runoilmasta. Ja näitä elokuvatulkintahan on nähty jo useita tässä vuosikymmenten saatossa. Mulle itsellä on jäänyt elävästi mieleen, mikä nähtiin televisiossa 70-80-luvulla Suomessa, tämmöinen 8-osainen Odysseus-sarja. Ja se oli silloin mielettömintä, ihan mahtavinta, mitä televisiosta on nähnyt. Oletteko te nähneet sitä?
Mä muistan yhden vanhan Odysseus-sarjan. Eikö se ollut 70-lukua se varmaan on ollut?
Se on tullut useamman kerran.
Mä luulen, että se eka kerta. Joo, mä muistan se, että mulla on hirveän vahvasti mielessä just Penelope ja tietysti Odysseus.
Joo, jotain.
Joo, 70-luvun loppuu ehkä, joo.
Mutta itse asiassa musta tuntuu, että verrattain vähän.
Niin, mäkin ajattelisin. Odysseus on
käsitelty elokuvassa, kun miettii, että se on kuitenkin niin kuin semmoinen länsimaisen kulttuurin perustekstejä. Niin kuin ensimmäinen tarina, no okei, Gilgameshit ja muut oli ennen sitä ja vaikutti siihen. Mutta aivan niin kuin avainteksti, niin siihen nähden aika monta James Bondia on tehty. Että Odysseuksen harharetkiä olisi periaatteessa voinut olla useamminkin. Mutta se on haastava iso teos ja Nolanin tapainen tekijä sit uskaltaa lähteä sen tekemään. Musta se on upeata.
Mutta sitä on kritisoitu kovasti etukäteen, koska tässä on tehty kaikenlaisia vääriä valintoja, esimerkiksi aivan väärän värisiä näyttelijöitä. Esimerkiksi tämä Spartan Helena, joka on näistä jumalattarista kaikista kaunein, niin häntä esittää tummaihoinen näyttelijä Lupita Nyong'o. Mutta mitä te ajattelette, että miksi lähes tällainen 3000 vuotta vanha fiktiivinen tarina herättää näin voimakkaita tunteita tässä ajassa? No ei jo ennen kuin elokuva olisi nähty.
No ei se kyllä mussa herätä, niin kuin jos näistä roolivalinnoista puhutaan. Että mä en tajua sitä, että miksi nämä aina nostetaan nämä samat nykyään sit esiin. Että jos nyt on joku tummaihoinen näyttelijä jossain epookissa, niin sitten se ei muka niin kuin käy. Että miksi annetaan olla? Tätähän nyt on niin kuin britit varsinkin TV-sarjoissa tehnyt jo vaikka kuinka kauan. Ja pikkuhiljaa siitä aletaan siirtyä siihen, että ei se nyt niin ihmeellistä ole, että jos siellä on niin kuin ikään kuin sellaisia ihmisiä, jotka on tullut siirtomaista sinne. Tai sitten vaikka ei olisikaan. Mitä väliä? Hyville näyttelijöille duunia, että miksi just tässä kohtaa ollaan niin kuin tarkkoja. Mä kirjoitin just arvion uudesta Forsythin taruuteen, kun Forsythin suku, se on kai se sarjan uusi nimi, josta on tullut niin kuin taas nyt kolmas versio. Siinä on aika paljon just näitä tummaihoisia, niin
just tämmöisiä siirtoma-asukkeja kai sitten olevinaan, niin mä ajattelin, että mitä väliä sillä, mutta kun siinä on paljon isompi virhe se, että ne päänäyttelijät on semmoisia bodattuja jätkiä, niin kuin yläluokkaiset miehet, miksei kukaan siihen puuttu, että eihän sekään ole niinku ollenkaan semmoista, mitä niinku oikeasti on ollut joskus 1800-luvun lopulla.
Ja en mä usko, siis valitettavasti täytyy sanoa, että mä en usko, että nämä öykkärit, jotka tästä pitää meteliä, koska tämähän on täysin niin kuin sivistymätön keskustelu. Tässä ei ole mitään niin kuin kriittistä, älykästä ulottuvuutta eikä niin kuin oikeat vastakkainasettelu, vaan tällaista öykkäröintiä. Niin nämä samat äänet valitti viime vuonna Tähtien sodasta, tänä vuonna Odysseuksesta, toissa vuonna Bridgertonista, sitten seuraavasti. Ei, tässä ei ole kyse niin kuin jonkun eurooppalaisen kulttuuriperinnön suojelemisesta, kun Tähtien sota on niin kuin ihan yhtä tärkeä heille. Olennaista on se, että nämä on sellaisia itkupotkuraivareita siitä, että maailma ja taiteilijoiden tekemät teokset ei vastaa niitä fantasioita, joita heidän omissa mielissään on. Ja sitten kun heitä on useampi, niin he ovat saaneet joukkovoimaa. Ja sitten on Elon Muskin tapaisia heidän silmissään alfa-uroksia sen takia, koska hän on rikas, joten hänen täytyy olla jotenkin ihailtava ihminen ja hänen näkemyksiä kannattaa. Niin sitten tämä saa ääntä. Ja valitettavasti just esimerkiksi Tähtien sodan ja Marveleiden, jotka nyt on täysin viihdettä, niin niiden kohdalla on nähty, että täällä on vaikutusta. Mutta Christopher Nolanin Odyssey-elokuvaan mä en usko, että sillä tulee olemaan vaikutusta. Ei sen menestykseen ja katsojelukuihin.
Niin joo, en minäkään. Siis se on, ja sitten tietysti voidaan, niin kun, mä näen aina vähän silleen myös, että tietysti Yhdysvalloissa on kriisi. Ja me puhutaan koko ajan siitä kokonaisuudesta, joka heijastuu Hollywoodiin tietenkin. Ja voitaisiin enemmän puhua siitä just, että miten Hollywood yrittää niin kuin sit kuitenkin niin kuin olla jollain linjalla, ehkä sitten kuitenkin enemmän niin kuin anti-Trump-linjalla.
Ja Nolanista on tavallaan tykätty just siksi, koska niin kuin Nolanin faneja on ollut Amerikan poliittisen kartan molemmilla puolilla.
Niin,
siksi sekin on ymmärrettävää, että tämä tietty siipi on ollut erityisen nyreissään näistä valinnoista, mikä ei sitten mitenkään hyväksyttävää, mutta ikään kuin Nolan on ollut heidän mielestään meidän dude. Ja nyt hän niin kuin pettää heidät tällaisen.
Sehän on tiennyt siis. Sehän on tietenkin niin kuin myös tietoista niin kuin hänen puoleltaan.
Niin se on myös statementti. Varsinkin, niin, että jos otetaan tämä Elliot Page, joka on transsukupuolinen näyttelijä,
kyllä,
joka on kuitenkin siis niin kuin Oscar-ehdokkaana ollut muistaakseni vissiin pari kertaa ja YMS, että sehän on myös sellaista tietyn tapasta, en nyt sanoisi sitä kyyniseksi, mutta se on kuitenkin sitä, että sillä saadaan elokuvalla myös huomiota. Siis silleen, ja se on, mutta samaan aikaan se on myös voimakas kannanotto siihen, että erilaiset ihmiset voivat näytellä fantasiaelokuvissa. Siis niin kuin eri taustoilta tulevat ihmiset voi näytellä sitä. Ja sitten tähän liittyy varmasti se, että koska tämä hulluus, että kun moni kuvittelee varsinkin Jenkeissä, mitä me paljon tässä niin kuin heijastetaan, että Jeesus olisi ollut sellainen kalifornialaisen hipin näköinen valkotukkainen tyyppi, vaikka se on ollut erittäin vahvasti Lähi-idän jäbä. Ja silleen, ja sitten sekin on jo loukkaus. Sitten se voi tehdä suoraan provokaationa, tehdään sitten musta Mannerheimi. Mutta tässä ei ole musta kysymys ehkä siitä.
Niin ja sitten tässä on niin kuin hyvin yksilmäinen luenta siitä historiasta, että siis Odysseja on fiktioteos. Se oli jo antiikin Kreikan aikana fiktiivinen teos, ja sitä luettiin sellaisena.
Niin.
Kukaan ei esimerkiksi tutkijoista täsmälleen tiedä, minkälaista kieltä sen aikana puhuttiin. Se kieli on tietynlainen fiktiivinen kieli, jonka niin kuin ääntämisestä on ihan turha sanoa, että miten sitä oikein olisi pitänyt ääntää. Ja sitten koko tämä niin kuin Trojan Helenan kysymys on, Trojan Helenahan nimenomaan niin kuin problematisoi kysymyksen kauneudesta.
Niin.
Siis sehän on hänen rooli siinä tarinassa, että mitä on kauneus ja mitä se merkitsee ja kuka on kaunis. Niin tällainen vetohan on ihan hyvin perusteltu nimenomaan tiettyjen stereotypioiden kyseenalaistamisena. Ja antiikissa oli hermafrodiittisia hahmoja, jotka ei ollut binäärisesti sukupuolisesti määrittyneitä. Et en mä välttämättä allekirjoita sitä, että Nolan laittaa Pagein sinne herättääkseen debattia ja herättääkseen siksi kiinnostusta, vaan koska hän näkee, että antiikin kulttuuri oli huomattavasti moninaisempi kuin mitä tämä yksilmäinen tulkinta sitä nykyisin myös katsoo.
Mm. Mun mielestä mielenkiintoisimpia loukkaantumisia tässä on ollut tämä tällainen, kun kreikkalaiset on suuttunut siitä, että siinä on niin vähän kreikkalaisia.
Niin onko tämmöinen oikeasti tapahtunut?
No olihan se yksi, oli siis kolumni no tästä aiheesta, mun mielestä BBC:llä, vai missä se oli. Ja, okay. Sitten, ja siinähän on tietysti se, että onko se sitten kulttuurista omimista, että ollaanko se vähän samalla lailla kuin, että puetaan joku saamelaispuku päälle, koska siihen kuitenkin pohjaa meidän kulttuuri siihen tarinaan ja niin, että voiko se sitten... Mutta tässä niinku, siis näköjään mistä tahansa löytyy tosi monta loukkaantumiskohtaa, niin jotka ei liity itse teokseen
niin suoraan. Ja sitten niitä voidaan nostaa mediaan myös, muistetaan tämä. Mutta korjatkaa, jos on väärässä, mutta eikö se nyt niin ole, ettei nämä nykykreikkalaiset ole niinku samaa jengiä kuin ne on ollut, ne antiikin kreikkalaiset. Niin mä ainakin olen mielestäni joskus oppinut, että ei siinä edes ole niinku oikeasti mitään pohjaa tämmöiselle.
Ei, siis se on sekoittunut hyvin niin, moneen kertaan tietenkin. Kulttuurillisesti, niin. Mutta tämmöinen niin kuin autenttisen alkuperäisyyden vaatiminen tällaisessa täysin fiktiivisessä teoksessa, joka perustuu jo silloin täysin fiktiiviseen teokseen, on ihan omituista ja perusteita. Se on musta aika eri kategoriaan kysymys kuin saamelaispuvun käyttäminen tietyssä elokuvassa, jossa sitten kuvataan saamelaisia muuten tietyllä tavalla. Se on niin kuin asia, josta on perusteltu niinku, keskustella.
Niin ja lajityyppi kysymys. Niin
mutta tämä ei ole minusta edes niinku järkevä keskustelu. Niin,
jylhäpiirteiset tyypit, jotka pukeutuivat lakanaan niin, ja jotka on valkoisia naamaltaan, heidän oli se pelkästään pitänyt
niin,
saada esiintyä.
Haetaan tällaisia.
Silleen, pitää olla voimakkaat kasvonpiirteet ja ehkä kiharatukka.
Joo.
Vaikuttaa siis siltä, että sosiaalinen media pyrkii kiihdyttämään keskustelua niin kuin jokaisesta Hollywood tai tällaisesta suuresta Hollywood-elokuvasta. Voiko nämä olla Hollywoodin markkinointikikkaa vai ovatko nämä tämmöisiä hallitsemattomia ilmiöitä?
Kuten mä sanoin aikaisemmin, niin näistä on ollut haittaa, joten mun on tosi vaikea nähdä sitä esimerkiksi niin kuin just Tähtien sodan kohdalla, joka on tietysti puhdasta viihdettä verrattuna Nolanin Odyssey-elokuva, jolla on selkeät taiteellisia arvoja, niin silloin on ollut haittaa. Ja studiot joutuu valitettavasti tämmöisissä voimakasta fanikannatusta nauttivien teosten kohdalla niin kuin ajattelemaan sitä, että se ensimmäinen vastaanoton ulkokehä on nämä fanaattiset. Ja se suodattuu sosiaaliseen mediaan, sitä kautta se suodattuu vakavasti otettavaa mediaa. Mekin tässä siitä keskustelemme, joten ne pitää ottaa huomioon. Mutta Nolan on niin, hän on niinku yksi niistä ehkä yhden käden sormin laskettavista auteureista Hollywoodissa, kun voi tehdä ihan mitä haluaa. Niin mä en usko, että se vaikuttaa ja mä en usko, että studio tarvii hänen kohdallaan tällaista.
Niin. Ja sitten tämä liittyy ehkä laajemmin sellaiseen ilmiöön, että me puhutaan näkemättä tai lukematta tai kuulematta jostain taideteoksesta sen ulkoisten asioiden takia. Se tuntuu yleistyvän aika vahvasti sille, että otetaan todella voimakkaasti asiaan kantaan, vaikka ei olla itse teokseen tutustuttu lainkaan.
Esimerkiksi Elon Muskhan jo lyttäsi tämän elokuvan näkemättä.
Kyllä.
Kuuntelet siis Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota ja tänään raadissa istuvat elokuvakriitikko, tietokirjailija Leena Virtanen, liikemies Sami Kuusela ja toimittaja, tietokirjailija Jussi Aalruut. Viime viikonloppuna juhlittiin Pride-kulkueessa sateenkaarivärien alla ja myös Helsingissä marssittiin yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta ja poliisin arvion mukaan tämä Pride-tapahtuma keräsi Helsingin keskustaan noin 100 000 ihmistä. Tämä värikäs juhla ei kuitenkaan ollut pelkkää iloa ja värejä, sillä se aiheutti myös mielipahaa monille ja kiukkua suorastaan. Nämä kritiikin sanamuodot olivat puolin ja toisin aika ikäviä. Sami Kuusela, mikä sinua jäi pohdituttamaan tässä Pride-jälkipyykissä?
Tämähän on silleen masentava aihe jutella, koska siinä mennään niin sanotusti, aletaan kaivella sontalejää. Mutta sitä on kyllä varmaan nyt kaiveltava ihan sen takia, koska kun on seurannut tätä Pridein ympärillä tapahtuvaa keskustelua, niin se on koko ajan muuttunut julmemmaksi vähemmistöjä kohtaan. Se jotenkin tuntuu siltä, että tänä vuonna oli äärettömän tärkeää, että oikeastaan kaikille tällaisia konservatiivisia arvoja julistaville poliitikoille tehdä todella tiukka ja kriittinen Pride-päivitys liittyen siihen vaikka, että siellä on ollut vääränlaisia kylttejä, kun se on mielenosoitus. Siellä pitääkin olla Päivi Räsästä kritisoivia kylttejä, koska Päivi Räsänen ihan omilla teoillaan ja puheillaan hyökkää vähemmistöjä vastaan tai näitä transpolin lääkäreitä. Heitäkin pitää pystyä kritisoimaan, koska he vaikuttavat toistensa elämiin ja näin. Ja se on tuntunut siltä, että tänä vuonna se niin kuin oikein pomppasi silmille ja mikä siinä oli vielä kaikkein ehkä masentavinta oli se, että mitä isot edellä eli mitä johtavat poliitikot edellä, niin sitten ihmiset täysin estottomasti purkivat vähemmistövihaansa ja kertoi kuinka sairasta se on ja jne. Ja yms. Siellä kommenttikentissä, joita ei lainkaan siivottu. Tämä oli jotenkin sellainen, että yhtäkkiä mä kävin oikeasti kattelemassa niiden ihmisten profiileja, jotka oli siellä niin kuin meuhkaamassa. Ja ne oli ihan tällaisia Erjoja ja Minnoja ja Pekkoja ja Matteja, joilla oli kivoja kuvia auringonlaskuista ja kukkasista ja kotieläimistä ja joilla on lapsistakin. Mutta sitten kun ne menee kommentoimaan Pridea, niin se on raivopäistä vähemmistöjä pilkkaavaa, haukkuvaa, jopa uhkailevaa tekstiä siellä. Mistä tämä kertoo? Miten tässä näin kävi?
No, mä oon ruvennut ajattelemaan ylipäätään tätä Pride-kuvioa, että kyllä tässä se on aika kauan ollut aika samanlainen, niin kuin siis myös tämä karnevaalimeininki. Että ehkä siinä voisi, tämä on niin kuin, mulla on kauhean epämukava olo, kun mä tällainen niin kuin ulkopuolelta ikään kuin neuvon heitä, mutta onhan se nyt myös niin, että se koko konsepti onhan se alun perinkin, mutta siitä on tullut vielä haavoittuvaisempi kuin mitä se on ollut ehkä alun perin. Että se on niinku ylipäätään yksi juttu ja mitä tämä nyt, ja tietysti nämä on koventunut nämä niinku puheet just varsinkin transväkeä ja sitten ylipäätään sateenkaariväkeä kohtaan, niin sehän ei ole meille yllätys. Me tiedetään, että ne on koventunut tässä niinku viimeisten vuosien ja viimeisten ehkä 10 vuoden aikana ja niin edelleen. Että mun mielestä, että se ei ole yllätys, mutta sitten kun siinä on toisaalta, niin sekin mun mielestä vähän epämukava puoli, että sitten taas nämä esimerkiksi poliitikot, jotka haluaa osoittaa sitä suvaitsevaisuuttaan tai yritykset, niin sit se on aika helppo alusta niille, että ne tulee sinne sit niinku osoittamaan sitä. Et mä en tiedä, miten mä nyt tätä niinku kauniisti sanoisin, mutta kyllä se niinku pidemmän päälle mun mielestä sekin on niinku vähän semmoista, että se on niinku semmoinen pelilauta kaikille osapuolille. Ja mun mielestä silloin aina on niinku, silloin sen itse niinku, sen Pride jengin tavallaan, joka sitä suunnittelee ja siellä pitäisi tapahtua jotain mun mielestä, jotain kehittymistä, muuttumista, jotain ihan, mä en tiedä mitä, mutta se on ollut aika muuttumatonta ja sitten vaan niin kuin tilanne pahenee. Ja sitten varmaan ihan hirveän paljon jää tietysti sinne niin kuin taakse semmoista, mistä me ei tiedetä eikä kuulla ja siitä ehkä kertoo just tämä Helsingin Pride, sen järjestön nämä mun mielestä ihan pimeät jutut siitä, nimenomaan, mitä ne rajoittaa näitä työntekijöitä niin kuin
Puhevapautta.
Et siinä on aika monenlaisia juttuja menee ristiin, että ei pelkästään tämä, että on nämä öyhöttäjät niin pahenee vaan vuosi vuodelta.
Niin, sä käytit sanaa pelikenttä. Mä ymmärrän tuon. Mulla tuli mieleen, että se on toisaalta eräänlainen indikaattori, koko tämä ilmiö semmoisista jännitteistä, joita tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Että niin kuin sieltä molemmista suunnista halutaan niin kuin jotenkin olla mukana siinä ilmiössä, joko vastustaen sitä tai kannattaen sitä, koska kyseessä on ihmisoikeuksia, ihmisten perusoikeuksia koskeva ongelma, joka jakaa suomalaisia tavalla, jota voi verrata oikeastaan vaan maahanmuuttoon. Eli nämä on hyvin erilaisia ilmiöitä, mutta nämä herättää kysymyksiä, joissa ollaan valmiita kieltämään joiltain ihmisiltä perusoikeuksia. Ja se on silloin niin kuin semmoinen asia, joka on ikään kuin niiden meidän eettisten ja ihmisyyttä koskevien näkemysten ytimessä. Ja sitten se on tuolla Helsingin kadulla. Niin kuin hyvin äänekkäästi ja karnevalistisesti, kuten sanoit, niin se on tavallaan ymmärrettävää, että molemmilta suunnilta ikään kuin kohdistuu siihen voimakkaita intohimoja. Ainoa niin kuin inhimillinen tapa nähdä tämä on tietysti se, että kaikki tällaiset niin kuin hyvin äärikonservatiiviset ulostulot on on tuomittavia, kyseenalaisia ja hyvin valitettavia juuri siksi, että kyseessä on vähemmistö, joka on heikoimmassa asemassa ja heikoimpien joukossa tässä yhteiskunnassa. Mä mietin sitä niin, että yksi asia tässä on monista säikeistä se, että usein kuulee semmoisen, että jos ihmiset vaan niin kuin omissa oloissaan tekisivät, mitä tekisivät, niin se on ok, mutta miksi se pitää tunkea meidän kaikkien naamalle?
Tuputetaan.
Tuputetaan. Ja sitten puhutaan niin kuin LGBTQ-agendasta, joka on tietysti aivan niin kuin pöhkö tämmöinen niin kuin projisoitu salaliittoteoria. Mutta sitten kun sitä ajattelen, että tämähän on täysin niin kuin ristiriitainen ajatusmalli, koska tämä agendahan tarkoittaa sitä, että ikään kuin yritetään käännyttää. Varsinkin niin kuin lapset, joka sitten johtaa siihen, että ne niin kuin johtaisi siihen, että jostain tulisi tällainen ihminen, joka sitten tekisi sitä omissa oloissaan. Eli se palautuu siihen, että ei haluta hyväksyä sitä, että ihmiset omissa oloissaankaan tekee sitä. Mm. Eli se, niin kuin, se on erilaisuuden ja vierauden pelkoa, joka tulee aina, tai siis tämmöinen aggressio tulee pelosta ja epävarmuudesta, tai sitten kylmäverisestä poliittisesta manipulaatiosta.
Mä näin muuten yhden sellaisen ihan kiinnostavan päivityksen tässä, oliko se eilen tai joskus tuli vastaavaa silleen, että joku 10-vuotias tytär oli ollut vähän ahdistunut ja suruissaan siitä, kun oli nähnyt näitä tällaisia koiramaskisia tällaisia, joilla on niin kuin nämä nahkakoirajutut päällä. Ihan sen takia, että kun oli niin kuuma, että niillähän tulee sieltä tosi kuuma sen koiramaski alla.
Mun on pakko tähän lisätä, kun olen myös TV-kriitikko. Niin olen tänään viimeksi katsonut HBO:n uusi Russell T. Davisin, brittiläisen mestarin, tekemä TV-sarja, jonka nimi on Tiptoe. Niin siinä käsitellään just näitä asioita. Eli sateenkaariyhteisön tilannetta vuonna 2026. Ja varsinkin siinä on niin kuin transväki ehkä niin kuin enemmän vielä korostettu. Mutta siinä on pointtina se, että miksi meidän täytyy taas pelätä. Nämä ihmiset niin kuin sitä hokeet keskenään, että kun me pelättiin 90-luvulla niin kuin AIDSin jälkeen ja siinä tilanteessa, ja nyt me taas pelätään. Ja se on siis Britannia, se tapahtui Manchesterissa. Suosittelen.
Ja jos yrittää ymmärtää ehkä tätä tällaista tuputusta huutavan ihmisen ajatusta, niin siinä, että jos se näkee siellä ne johtavat poliitikot heiluttamassa niitä lippuja, jotka on kuitenkin snadisti ulkokultaisesti suurin osa ei varmasti kuulu mihinkään tällaiseen sateenkaarivähemmistöön, vaan että se kuuluu vähän niin kuin asiaan mennä sinne. Se on ihan hyvä, mutta silloin ne on niitä tyyppejä, joihin he ovat laittaneet oman luottonsa ja sitten he ovat heidän arvojensa vastaisesti siellä jotain perversioita edistämässä ja sen jälkeen siitä sitten tulee se joukkovoima, joka sinä olet oikeassa, näin ei saisi olla, jne. Vaikka loppupointti tietysti on se, että sehän on ihan hyvä, että siellä on siis vaikkapa puolueiden puheenjohtajat marssimassa, koska he osoittavat tukensa.
Joo, se on periaatteessa, kyllä. Mutta just se, että sitten kun se, no ehkä se mä osaan nyt niin sanallistaa väärätä. Sitä, että se, ehkä se vaan se, että se sama kuvio toistuu vuosi vuoden jälkeen, että jotain
vahvistuu,
pitäisi tapahtua se, mutta, ja mun
pointti,
puolin.
Mun pointti oli se, että se sellainen tietty decency, mä en tiedä, onko se nyt häveliäisyys oikea sana tai joku tällainen on niin kuin
kunnollisuus.
Kadonnut. Niin, semmoinen, niin kuin, että antaa ihmisen olla ja niin kuin, näin, niin se on jollain lailla, me ollaan niin kuin kadottamassa sitä.
Niin,
ja se näkyy
se on
niissä
tämä.
Omissa naamoissa, omissa oikeissa nimissä niin. Niin, ja tällaisissa, kyllä. Että tullaan niin kuin ulos sieltä sateenkaari vihakaapista.
Niin kuin se on just tämä, että kun me ollaan niin kuin kaikki me ollaan niin kuin oletettu, että mennään ikään kuin parempaan suuntaan. Niin. Just tämä, että sitten ollaan vaan niin kuin ihan relax, että tämmöisiä ihmisiä on ja just kaikkea näin. Muuta. Niin nyt me ollaan just tämä, että me ollaan taas tässä tilanteessa.
Musta se johtuu.
Niin miten se voi olla. Tai siis kyllä me tiedetään, mistä se johtuu. Mutta. Niin.
Mun mielestä tosi iso rooli on nimenomaan, niin kuin Sami aluksi nostit esiin näillä poliitikoilla. Että kun ikään kuin poliitikko antaa luvan tällaiseen asiattomuuteen, toisen ihmisen perusoikeuksia loukkaavaan julkiseen ulostuloon, niin sen jälkeen ikään kuin tavalliset kansalaiset uskaltaa omalla nimellään tehdä sitä ja se tavallaan legitimoi sen. Joten kyllä tässä on niin kuin iso vastuu näillä poliitikoilla mun mielestä. Mun on vaikea miettiä kuitenkin vielä sitä mittasuhdetta. Olin siis itse Tuska-festivaaleilla töissä, en ollut siellä kulkuessa, mutta joku sanoi mulle, että se oli 100 000 ihmistä kulkuessa ja 30 ihmistä vastamielenosoituksessa. Ja se on se sosiaalinen mediahan aina antaa niin kuin vääristyneen kuvan siitä, että kuinka iso osa ihmisistä on mitäkin mieltä, koska ne negatiiviset kommentit yleensä sit laitetaan todennäköisemmin kuin positiiviset. Eikä idealisti, mutta haluaisin kuitenkin uskoa, että suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että antaa ihmisten olla sellaisia kuin he on.
Joo, joo, siis tämä on myös hyvä pitää mielessä, että tämä just, kun tämä koskee mediaa hirveän paljon, just tämä, että nostetaan niin kuin silleen tasapuolisesti, nostetaan myös se 30 tyypin niin kuin
tasapuolisuusharha.
Niin, niin vähintäänkin.
Nostit, Leena, tuossa aiemmin esiin, että jotain pitäisi tapahtua, niin pitäisikö Pridein jotenkin päivittää itsensä? Tuntuu, että se on nyt ottanut vähän kaikki sinne sateenkaarensa alle ja periaatteessa nämä monet heidän ajamansa asiat ovat jo toteutuneet myös.
No ehkä joo näinkin, mutta mä nyt ylipäätään olen semmoinen, että mä alan näkemään jotkut asiat kauempia vanhentuneina, että ehkä kysymys on ihan vaan tämmöinen niin kuin tyylijuttukin, mutta sitten on tietääkseni myös niin, että ei se kaikki se sateenkaariväkikään niin kuin samaistu siihen karnevaalimeininkiin. Että ei ne halua tehdä niin kuin sitä sillä tavalla näkyväksi sitä omaa elämäänsä. Ja että siinä on kuitenkin, sielläkin on niin kuin kaikenlaista jengiä. Että, mutta mä, niin kuin mä toivon, että jos niin kuin mä kuvittelen, että siellä kulisseissa tapahtuu ihan hirveästi kaikkea keskustelua nyt, niin mä toivon, että se tulisi myös näkyväksi niin kuin meille muille.
Vai kuuluuko se edes meille? Kuuluuko meille
no,
se, sen niin kuin ne ristiriidat? Että ehkä nyt kukaan oletakaan, että kaikki on niin kuin kaikesta mielestä samaa mieltä, jos ne kuuluu niin kuin niinkin laajaan niin kuin porukkaan
niin,
ja erilaiseen porukkaan.
Mä oon sitä mieltä, että kuuluu, että se olisi just se, mitä me niin kuin alun perin tarkoitettiin.
Mutta kun
tuota
käytetään perusteena, että koska Sebastian Tynkkynen ei tykkää Prideista, niin se on niin kuin ylipäätänsä ihan paska koko
niin,
homma.
Niin, mutta eikö siinä ole just se, että jos ne jää sinne kulisseihin, niin sitten ne on siellä kaapissa takaisin. Ja sitten mun mielestä mä itse ajattelisin näin, että se nimenomaan kuuluu silleen, että meidän kaikkien pitäisi tietää, että mitä ne myös keskustelee. Että ne on muuten, siinä on se samassa semmoinen kaappigetto niin ajatus takana. Tämä nyt tulee tällä nopeasti mieleen. Että
suuri yleisö ei kuitenkaan jaksa niin kuin hyvin yksityiskohtaisesti sitä tämmöistä taustakeskustelua seurata. Ja niin, toisaalta niin kuin, tämmöisessä niin kuin non-profit-organisaatiossa on aina erilaista niin kuin sisäistä vääntöä.
Totta
ja jännitettä
kai,
ja kaikkea sellaista. Että se on musta tavallaan niin kuin itsestään selvää, että sellaista on. Ja se ei niin kuin jotenkin diskvalifioi sen niin kuin liikkeen niin kuin toimintaperiaatteita, mutta on myös selkeää, että toiminnan pitää noudattaa tiettyjä perus niin kuin oikeudenmukaisuusperiaatteita. Mutta todettakoon nyt vielä, että eihän se työ ole vielä valmis. Ja esimerkiksi transihmisten oikeuksissa on vieläkin tekemistä. Et tavallaan sen ymmärtää. Ja sit onhan karnevaali aina parempi kuin aggressiivinen mielenosoitus. Niin kuin se on musta se, niin kuin se positiivinen viesti.
Se ideahan on ihan loistava.
Mut sitten jotenkin me ollaan siinä tilanteessa, että sekin herättää sitten sen niin kuin aggressiivisen defenssin, jolloin niin kuin ehkä voi olla se ihan hyvä miettiä sitä jotain niin kuin käytännön ratkaisuja, miten se toteutetaan, koska
ei me voida niin sitä sisäsiistiyttää. Se on mielenosoitus.
Ei voida.
Se pitää ärsyttää
ja
jengiä.
Ja ennen kaikkea me sieltä ei voida
niin
sanoa,
ei missään nimessä. Mutta heräsin miettimään tätä nyt ehkä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, mitä sanoit.
Joo.
Jatketaan perjantaistudiota, Jussi, sinun aiheellasi. Tähän ei tarvita oikeastaan edes aasin siltaa, sillä sinä haluat keskustella siitä, että mitä jos näiden hyvin erilaisten poliittisten näkemysten ja ikävän puheen taustalla onkin vähän samanlaiset tunteet. Voitko avata tätä filosofista ajatusta?
Joo, tämä syntyi, kun mä luin filosofisen aikakausjulkaisun niin, että Näin-lehden viimeisimmästä numerosta yliopistotutkija Mikko Salmelan artikkelin politiikan yhteydestä tunteisiin. Sen nimi on Demokratian vastaisten ja sitä tukevien poliittisten liikkeiden emotionaalinen dynamiikka. Tämä on osa isoa EU-rahoitteista kansainvälistä tutkimusta. Eli hänen mukaansa samat kokemukset vääryydestä, epäoikeudenmukaisuudesta, häpeästä, nöyryytyksestä, voimattomuudesta voi johtaa ihan erilaiseen poliittiseen toimintaan, demokratiaa vahvistavaan tai rapauttavaan, riippuen siitä, miten nämä ihmiset käsittelee nämä omat tunteensa. Ja musta tämä oli tosi kiinnostavaa. Eli Demokratian kannattajille ja vastustajille voi olla hyvin samanlaisia kokemuksia pettymyksestä, epävarmuudesta, epäoikeudenmukaisuudesta. Eli ei voi sanoa, että toinen puoli toimii tunteiden varassa ja toinen on jotenkin rationaalinen ja fiksu. Ja se, että hänen mukaansa näissä jopa samoja tunteita. Eli siis lähtökohta on se, että yhteiskunnassa koetaan olevan vääryyttä, joka tuottaa pettymystä, turhautumista, suuttumusta. Ei oma elämä yhteiskunnallisesti ei toteutunut niin kuin haluaa. Ja tällaisessa uusliberaalisessa yhteiskunnassa, tämä siis mä siteraan nyt tai tiivistän tätä Salmela-artikkelia, niin uusliberaalisessa yhteiskunnassa yksilön vastuulla on oma menestys tai tappio. Siitä sitten seuraa se, että tuntee niin kuin nöyryytystä, häpeää, kateutta, voimattomuutta, että tämä on mun vika. Ja nämä on niin kuin tosi vaikeita tunteita. Ja sitten uhriudutaan. Ja ne muuttuu toisiin kohdistuviksi vihan, halveksunnan ja katkeruuden tunteiksi. Mä oon uhri, joku muu on syypää. Maahanmuuttajat, seksuaalivähemmistöt, vihervasemmisto, eliitti, joku salaliittoteoria, mikä tahansa. Kuka vaan paitsi minä. Ja sitten voidaan käyttää jopa autoritaarisia keinoja ja haluta niin kuin ikään kuin suitsia demokraattisia prosesseja. Mutta sitten se toinen vaihtoehto on, että jos nämä niin kuin pettymyksen ja turhautumisen ja epäoikeudenmukaisuuden tunteet, jos ne jaetaan, tässä artikkelissa Salmela sanoo, niin silloin se voi kohdistua niihin rakenteisiin, jotka aiheuttaa epäoikeudenmukaisuutta. Ja sitten tehdään tämmöistä niin kuin demokraattisten pelisääntöjen mukaista politiikkaa näiden samojen tunteiden pohjalta. Tämä on siis empiiriseen tutkimukseen perustuva laajalti lähteytetty artikkeli, jonka mä tässä ehkä vähän epäreilusti tiivistin. Mutta mun kysymys muille raatilaisille on se, että vaikuttaako tämä teidän mielestä uskottavalta analyysiltä, koska mulle tämä oli niin kuin uusi kiva kiinnostava näkökulma. Samat tunteet, hyvin erilaiset toimintaseuraukset.
Mulle tuli, mä eka olin silleen, niin kuin usein käy, että eka mä olisin, että wow, tämähän on, että joo, näinhän se onkin. Sitten mä aloin miettiä, että aluksi se oli just tälleen, että niin kuin nämä uhripositiot voi tulla eri suunnista ja näin. Mutta sitten se alkoikin menee siihen, että nämä, jotka ovat niin sanotusti kaunaisia uhreja, eli niitä pahoja ihmisiä uhreja, jotka näitä populistisia liikkeitä puolustavat, niin ne on niitä pahoja, kun taas nämä toiset on niitä demokratiaa edistäviä ja suvaitsevaisia, pyrkimys emansipaatioon uhrin asemasta, määrätietoinen ja rakentava ja kollektiivinen. Ja niiltä poistettiin nämä kaikki tällaiset niin kuin oman niin kuin viholliskuvien luomiset ja tällaiset, tällaisen, et jolloin siitä tuli yhtäkkiä se artikkeli, vaikka sillä ei tietenkään tarkoitus ollut, että se ei polarisoisi. Mutta sitten se lopulta päätyi sellaiseen aika sellaiseen niin kuin oletettavaan johtopäätökseen, jolloin siinä niin kuin vain haukuttiin siis populististen liikkeiden kannattajat säälittäviksi tällaisiksi niin kuin uhreiksi, itsensä niin kuin tällaisiksi kaunasiksi tyypeiksi, jotka ovat alempiarvoisia ihmisiä kuin nämä, jotka ovat sitten taistelemassa esimerkiksi sukupuoli- tai seksuaalitasa-arvon puolesta tai jotain muuta, jolloin sit mä en niin kuin sit, lopulta sit mä olin siellä, että niin kuin, so what? Niin saat se kiinni yhtään?
Mä ainakin saan tuossa, munkin mielestä siinä oli semmoista idealismia niin kuin aika paljon haudattuna sinne, tai edes haudattuna, mutta se mitä mä niin kuin jään miettimään siinä, että kun siinä ei sanota suoraa sanaa propaganda oikein missään, vaikka siinä puhutaan Trumpista ja Putinista ja näin. Et kyllähän se, ja sitten mun tuli myös mieleen se, että kyllähän niin kuin ihan historiallisestikin myös työväenliikkojen propaganda on nimenomaan niin kuin hyödyntänyt tätä kaunaisuutta. Et kyllähän se on, niinku, kun siinä puhutaan siitä kaunasta nimenomaan paljon, että se on se, mihin niinku tää, just tämä tää paha paiste niinku, toinen puoli, kun se on aika kaksijakoinen tämä artikkeli siis tässä just. Niin kyllähän siinä on nimenomaan aina historiallisesti ja edelleenkin niinku vedotaan siihen, että rikkaat rikastuu sillä, että me tehdään tämä duuni. Että sehän on niinku ihan se sellainen olennainen juttu. Mutta sitten mä jään niinku miettimään kyllä sitä, että voisiko sitä ajatella sillä tavalla, että tämä konservatiivinen äärioikeisto käyttää niinku siinä propagandassaan nimenomaan tämmöisiä konservatiivisempia keinoja. Että se saa mut pohtimaan tämmöisiä asioita, kyllä.
kiinnostavia havaintoja. Siis luonnollisestihan tässä on niin kuin tämä polaarinen tilanne ja he on tutkijoita. Tässä tämä on iso kansainvälinen tutkimushanke, jotka ei niin kuin lähde tavallaan ratkomaan sitä, kuka on oikeassa tai kuka on väärässä. Mutta siinä
no ei se siltä kyllä.
No kyllähän siinä osa tavallaan sanotaan, että ne, jotka toimii demokratian ehdoilla, on heidän mielestään niin kuin kannatettavaa toimintaa. Ja se, joka, ne, jotka kyseenalaistaa demokraattisia toimintaperiaatteita ja toimii niitä vastaan, niin ei ole kannatettavaa ja kyllä mä sen allekirjoitan lähtökohtaisesti. Ja musta se kiinnostavahan on musta se, että se emotionaaliset mekanismit on se teoreettinen viitekehys, joka perustuu empiiriseen tutkimukseen myös sekin tässä, että miten nämä ihmiset käsittelee niitä omia vaikeita tunteita. Ja mulle tämä oli kiinnostava siksi, että mä olen pitkään ollut sitä mieltä, mä mun kirjassakin tätä lyhyesti käsittelen, että iso ongelma on se, että mun mielestä nykyisin niin kuin ihmisten eettinen toimintakenttä on ensisijaisesti politiikka. Ja kun taas niin kuin musta aina tärkeää olisi se, että ihminen katsoo mahdollisimman läpinäkyvästi itseään ja omia tunnereaktioita ja omia niin kuin eettisiä tunteitaan. Ja tässä kiinnitettiin huomiota just siihen, että jos tällainen prosessi ohitetaan ja vaan niin kuin syytetään muita niistä omista vaikeista tunteista, niin tällä voi olla tässä voi olla sellainen olennainen kohta, johon voidaan kiinnittää huomiota, että mikä ajaa ihmisen hylkäämään demokraattiset toimintamallit ja sitten taas allekirjoittamaan autoritäärisiä toimintamalleja. Ja tämä on minusta kiinnostavaa, tämä, että se ihmisen oma prosessityöskentely, mitä sitten halutaan katsoakaan, niin kuin kyky katsoa omia tunnereaktioitaan, olisi tärkeää ennen kuin lähdetään siihen poliittiseen toimintaan, jotta ei niin kuin rikota demokraattisia rakenteita.
Mutta tässä niin kuin jää vähän epäselväksi, että kuka siinä on niin kuin se toimija. Että edellytetäänkö me, että jokainen yksilö itse tykönään niin kuin alkaa tarkkailla niitä omia tunteitaan?
No, tässä sanottiin, että se on niin kuin siis yhdessä kollektiivisesti. On
niin, mutta siis mikä se on sitten, mikä se on se kollektiivi? Onko se koko yhteiskunta,
ei
joka pyrkii pitää niin, tai siis koko yhteiskunta siinä mielessä, että me kuitenkin sitten jaettaisiin se, että me puolustetaan sitä demokratiaa. Siis koko demokraattinen yhteiskunta. Mutta en mä tiedä, musta nämä on vähän vaikea. Mä ihan kaikkeen niin en saa sitä semmoista, mä oon tämmöinen pragmaatikko, niin mä käytän semmoista
niin, ja jollain lailla
asioita.
Kyllä se siis silleen, että jotta me pystytään ymmärtämään ihmisiä, tuossa se oli aika kyyninen tulkinta ihmisestä, joka kannattaa esimerkiksi populistipuolueita, vaikkapa perussuomalaisia Suomessa. Se oli siis se kaunainen, harhainen, sivistymätön tollo, joka ei pysty käsittelemään omia tunteitaan. Jos me tätä vahvistetaan, tätä ajatusta kauheasti, niin ei se ainakaan sitä polarisaatiota vähennä. Se ei niin kuin silleen, että silloin me niin kuin epäinhimillistetään toisaalta, sitten taas tämä jengi.
Niin ja sitten on hyvä muistaa, että kaikilla
meillä on samanlaista kaunaa, sitä löytyy kyllä
kaikilta.
Omista.
Kaikilta.
Tästä on vaikka on täältä joku suvaitsevaisemmasta niin päästä leiristä.
On.
Ja meillä on ne häpeän tunteet ja kaikki. Mutta just se, että kuka sen tekee, joka niin kuin tämä jää mulle hämäräksi.
Kyllä, mutta tämä on musta se pointti, että tämä ei ole niin kuin mä en katso oikeisto-vasemmisto-akselilla. Siis niin kuin se, että ei pysty käsittelemään omia tunteitaan, on täysin yleisinhimillistä. En mä sano, että perussuomalaiset äänestäjät on Suomessa ainoita, jotka ei pysty käsittelemään tunteitaan, mutta me voidaan jokainen reflektoida omaa toimintaamme mun mielestä kiinnostavalla tavalla suhteessa tähän niin kuin teoreettiseen tarkasteluun, jälleen kerran empiiriseen tutkimukseen perustuvaa, että mitä seuraa tietyistä niin kuin tavoista suhteutuu niihin omiin tunteisiin. Musta tämä on niin semmoinen, en mä lähde katsomaan, että tuolla ollaan tällaisia ja täällä ollaan tällaisia, vaan niin kuin tämä avasi mulle tietyn semmoisen avaimen sen yksilön oman tunnekokemuksen ja siitä seuraavan poliittisen toiminnan välillä. Tällaisia niin kuin tarkoitus pyhittää keinot, mikä tarkoittaa, että luovutaan demokraattisista toimintamalleista, löytyy poliittisen kentän molemmilta puolilta. Tämä on musta se olennainen havainto tässä. Et en mä ole sanomassa, että meillä on yhden puolueen äänestäjät, joihin toi ikään kuin analyysi osuu, vaan nimenomaan meidän kaikkien olisi hyvä pystyä.
Mutta kyllähän se on myös niin, että ihmiset niinku hakeutuu sit siihen oman mieliseen porukkaan joka tapauksessa sen mukaan, että kaipaako ne sitä solidaarisempaa, yhteisöllisempää ikään kuin jengiä, vai haluaako ne sitten purkaa sitä niin kuin aggressiivisuuttaan enemmän, siis tämän tyyppisiä juttuja, mutta tämä on semmoista ylätason pohdintaa, että
mulle tulee aika usein, tostakin tuli ja sitten tuli niistä Pride-kommenteista tuli mieleen silleen, että se kauhea, että onko sitten niin, että suurin osa jengistä on tolloja?
Ei.
Siis et onko se sit sille, että ei jengi ole. On tunnekyvyttömiä, katkeria tai jollain lailla sivistymättömiä tolloja ja sitä on pidetty jotenkin piilossa.
Mä ajattelen suunnilleen silleen, että se on vähän 50-50 tilanne aika monessa maassa.
Siis puolet on tolloja.
Niin, että se...
Mutta ihmiskunnan historia on tarina siitä,
että
ihmiset...
Se on silleen kiikun kaakun.
Ihmiskunnan historia on musta tarina siitä, että ihmiset ei osaa käsitellä tunteita.
No on totta kai, mutta että kuka meille opettaa sen? Onko se, ei
mutta onneksi koulussa opetetaan nykyään tunnetaitoja.
Sitten kaikki ratkeaa.
Niin.
Mutta hiljattainhan yksi suomalainen radiohenkilö mun mielestä sanoi tälleen, että hän ei ole koskaan tavannut vasemmistolaista, jonka niin kuin se politiikka ei perustu kateuteen.
Ja no, se on paskapuhetta.
Niin, saman aikaan esitettiin, että ne oikeistolaisten politiikka perustuu kateuteen. Mä rupesin tämän artikkelin myötä miettimään, että no, mitäs ne molemmat perustuu siihen. Molempien kohdalla on se, mutta siitä seuraa tietynlaisia toimintamekanismeja. Ja tämä on musta se kiinnostavaa, että kun toisaalta on ennen sanottu just, että teillä on se tietty tunne. Meillä ei ole sitä tunnetta. Mitä jos kaikilla on se?
Kaikki ollaan kaunasia tolloja.
No, mutta eikö se demokraattinen järjestelmä, niin kuin tavallaan se pitäisi perustua just siihen, että minimoidaan se tunnevaikutus, vaan puhutaan niin kuin asioista asioin.
Laitaan chatkeen niin päättämään.
Tämä on tällainen habermasilainen ideaali, joka ei varmaan koskaan toteutunut.
Mä nyt sanoisin, kyllä tämä suomalainen yhteiskunta on mielestäni aika hyvin toimii niin kuin ilmankin tunteita.
Okei. No te ette ole tästä kauhean innostuneita, mutta...
No sä voit jutella virkamiesten kanssa tunteista ja katsoa, että miten paljon päästä, miten paljon saat siitä irti.
Se olisi mun käsitys helvetin 9. kerroksesta.
Okei, tästä on eri mieltä.
Jatketaan seuraavaan aiheeseen. Otetaan tähän loppuun Leenan aihe. Kirjailija Eeva Kilpi kuoli viime viikon loppuna, ja se oli ainakin omassa kuplassani viikon suurin, merkittävin ja tietysti surullisin uutinen, vaikka Eeva Kilpi oli jo 98-vuotias. Mitä Leena sinä haluat nostaa esiin monipuolisesta Eeva Kilvestä ja hänen perinnöstään?
No mulla jäi siinä siis mäkin kyllä ihanen suuresti Eeva Kilpeä, ja se oli kuolema tietysti erittäinkin odotettu. Mutta mä jäi siinä sitten niiden parin päivän aikana somessa ja mediassa vähän vaivaamaan se mielikuva, jota Eeva Kilvestä pidetään niin kuin nykyään jotenkin yllä, että hän on semmoinen niin kuin voimauttava mummo ihminen, joka on pohjimmiltaan ehkä aika lempeäkin ja semmoinen mukava. Ja sitten hänet lainataan aika paljon niin kuin tuotannosta niitä niin kuin runoja tietysti ja sitten semmoisia aforistisia viisauksia, joita on nyt sitten viime vuosina vielä niin kuin näitä päiväkirjamerkintöjä nimenomaan julkaistu vielä lisää. Niin mä jään vaivaan se, koska se ei vastaa sitä mielikuvaa, joka mulla on Eeva Kilvestä niin kuin syntynyt niin kuin ihan viime vuosinakin niin kuin tässä niin kuin vanhuusiässä tai sitten mitä tietää siitä, että minkälainen se on ollut silloin niin kuin uransa alussa. Että hän on ollut tosi semmoinen, niin kuin, voi olla aika häijykin nainen, on ollut aika veemäinen nainen, semmoinen niin kuin omapäinen erakko myös. Ja siis se ei varmaan mikään kauhean helppo ihminen ja nämä kaikki ominaisuudet on musta vaan aika makeita, että siis joo, semmoisia mimejä tarvitaan. Ja sitten toinen juttu sitten niinku kirjallisessa mielessä, niin sehän oli ihan mielettömän monipuolinen kirjailija, että sen lisäksi, että sillä oli ne runot ja just nämä niinku someen sopivat aforismit, niin mun mielestä mä olisin kaivannut niin kuin paljon enemmän niin kuin monipuolisempaa keskustelua ja toivottavasti sitä vielä tulee. Ja sitten mä kiinnostaa niin kuin kustantamon eli VSO niin kuin tavallaan, että millä tavalla se vaalii tätä perintöä nyt ehkä ja tämän jälkeen. Ja niin kuin, mikä onko tämä se mielikuva, mitä myös VSOY on niin kuin halunnut tuoda esiin tänne ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana. Mutta kysynpä nyt teiltä, että millaisia mielikuvia teillä on Eeva Kilvestä ja onko teillä jotain ajatusta tästä, mitä mä pohdin tätä kustantamon työnkuvaa tämmöisessä tilanteessa. Siis yleensäkin silloin, kun joku tämmöinen merkkikirjailija kuolee, niin olisiko siinä kustantamolla jotain saumaa niin kuin tuoda sitä monipuolisuutta pikemminkin esiin?
Tuo oli jännä, kun sä sanoit, Leena, että se voimauttava mummo, koska mä olin kirjoittanut sen, että mulla on ollut sellainen voimauttava mummon mielikuva. Tällainen suurten ikäluokkien Kaija K., kirjallinen Kaija K.
Joo, hyvä.
Joka on siis silleen se, tällainen niin kuin, ja tuo sellaisen tietyn sivistyneistä 60-80-luvulla aktiivista aikuisuutta eläneen syvästi sivistyneen, jolloin oli sellainen tietyn tapainen niin kuin lajityyppi, sellainen kirjailija, joka oli jollain lailla pyhitetty ja jotenkin ehkä erakkomainen ja sellainen, joka, sellainen lajityyppi on aika paljon kadonnut nykyään. Et se on jotenkin, jotenkin sen kaltainen. Mua itteeni ei ole ihan oma skenee, että tällainen niin kuin just, että jos on tämä evakko ja keski-ikäinen nainen, evakkomuistelut ja keski-ikäisen naisen suhde luontoon, ne on jäänyt vähän. Toki siis just nämä aforistiikan kaltaiset jutut, niin kuin tämä klassikko some, niin kuin sä sanoit, somelainaus, tämä, että saisi yöllä syödä, päivällä naija ja aamulla nukkua, niin siihen niin voi samastua varmaan ihan joka ikinen. Ja, niin. Silleen, ja toikin se oli kirjoittanut runon, ja sen on sanottu, että se käsittelee ikääntyvän naisen tunteita. Sitten mä katsoin, että minkä ikäinen se oli ollut. Se oli ollut silloin 47, kun se oli.
Siihen maailman aikaa se oli. Se oli keski-ikäinen nainen. Ja niin. Ei se nyt, siis joku sanoi sitä just, että ne on semmoisia, että kun niitä lukee niitä sen vanhempiakin vaikka kirjoja, niin ne on vieläkin semmoisia, niin kuin, että aika rohkeita. En minä nyt tarkoita tuota pätkää just, mutta että ne on se, että siinä on kyllä siinä on vieläkin semmoista potentiaalia, että
niin ja
erotiikkaa ja itsellisen naisen niin kuin tämmöisiä niin kuin omia ratkaisuja, että kyllä sitä niin kuin edelleenkin se on aika radikaalia.
Tamarahan oli aivan aikansa sään kohukirja.
Kyllä, kyllä, ja kyllä se on vieläkin, kun mä oon sitä uudelleen lukenut, niin on se vieläkin semmoinen tuohon.
Mutta siis oma suhde hänen tuotantoon on, sanottako, aika ohut. Mutta mä näen tämän ehkä, mä mietin tätä asiaa, niin ehkä jopa aika luonnollisena prosessina kirjailijan uralla. Et hänellä on valtava tuotanto vuosikymmenien ajan, jos on erilaisia kausia. Ja sitten tämmöinen niinku mietelausemainen elämän aivan viime vaiheessa tapahtuva pohdinta on musta, sen voi myös nähdä ihan luontevana kehityskulkuna.
On se niinkin, mutta ne on itse asiassa ne on eri ajoilta, niitä on koottu sit kirjoihin niitä päiväkirjamerkintöjä, niin. Että ne ei ole niinku se, mitä se on itse tehnyt.
Mutta
on
se varmasti siis katsoen hyvin.
Niin, sitä kyllä. Olihan niinku 2000-luvulta on näissä, näissä hänen muistikirjoissa niinku sitä tekstiä. Ja sitten mä mietin sitä, että tavallaan jos hautajaisadresseissa häntä käytetään hirveästi, niin mikä on kirjailijalle suurempi kunnianosoitus kuin se, että siinä tilanteessa halutaan hänen rivejään siteerata. Se on musta ihan, se voi ajatella niinkin.
Joo.
Nyt on tämän viikon aiheet pureskeltu. Aika loppuu. Kiitoksia hyvästä keskustelusta, arvon raatilaiset. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Juha Jell ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan maanantaina, ei suinkaan huomenna. Puhutaan Kulosaaren unelmatehtaasta eli Fennada-filmin tarinasta. Nyt oikein mukavaa viikonloppua.